Vaadakem siis nüüd, kuidas kõik tegelikult Jim Hornbergeri elus välja nägi. Kui me siia kolisime, siis ei kavatsenud me kohe kuhugile tööle minna. Me tahtsime proovida, kas suudame tõeliselt Jumalat leida. Esimesed paar aastat kulusid mul selleks, et oma majapidamine korda seada ja tegeleda oma iseloomu kujundamisega, oma isikliku reformatsiooniga neis osades, millest Jumal tahtis, et mina alustaks. 2 aastat suutsime väga kokkuhoidlikult elades toime tulla ja meie eksperiment toimis. Kuid siis hakkasid meie säästud kokku kuivama, kuigi me oleks ilmselt 1 aastaga veel hakkama saanud sellega, mis meil oli, tuli siiski hakata mingit tööd otsima. Läbi mitmete jumalike sekkumiste hakkasin rajama kinnisvara firmat meie väikeses orus. Meie oru pikkuseks põhjast lõunasse on ligikaudu 100 kilomeetrit ja kui me siia kolisime, oli orus keskmiselt 1 alaline elanik 1 ruutkilomeetri kohta. Enamasti olid need inimesed, keda oli siia orgu toonud üsna samad põhjused, mis meidki. Ilu, puhas vesi ja õhk, aga ka eraldatus. Mõned pidasid tervet orgu enda omaks, kuigi see kuulus suures osas siiski riigile ning seega kuulus see igale meie riigi kodanikule. Mitmedki elanikest oleksid oru lõunatipule pannud värava ette ning andnud võtmed vaid nendele üksikutele õnnelikele, kes siin juba elasid. Nad olid leidnud paradiisi ja tahtsid seda üksnes endale hoida. Minu kinnisvara äri kujutas seega suurimat ohtu nende õnnele ja seepärast tegid nad kõik, et mind takistada. Palun mõistke mind õigesti. See iseloomustas pigem mõnda meie elanikest, mitte kaugeltki kõiki. Sellegi poolest muutsid nad mu elu üsnagi ebamugavaks. Iga kord, kui ma panin reklaamsildi üles, kiskusid nad selle maha. Tuletan teile meelde, et meie org ei olnud mingi tavaline elurajoon, kus keegi oleks võinud neid näha ja nende tegevusest teada anda. Org ise on tohutu suur ja elanike arv väike, mis tõttu ei olnud lähedal ühtegi naabrit, kes oleks võinud nende peale näpuga näidata. Seega ei takistanud miski neid mu äri segamast. Ma otsustasin olla visam kui nemad ja iga kord, kui nad olid sildi maha kiskunud, paigaldasin selle uuesti. Üsna pea olin jäänud ilma juba 75 sildist ja ma ei saanud sinna midagi parata, kui et mõelda neist kui kohutavatest inimestest. Lõppude lõpuks nad ju kiskusid mu äri silte maha, levitasid igasuguseid kuulujutte minu kohta, niisuguseid, mis seadsid küsimärgi alla mu aususe ja isegi seaduslikkuse. Nad saatsid kaebuse riiklikule litsentsinõukogule minu oletatava ebaseadusliku tegevuse kohta mu kodus. Isegi riik nägi neid läbi ja ütles mulle. Need on vaid üks kamp kadedaid inimesi, ära pööra neile tähelepanu ja nad jätavad peagi järele. See võis isegi tõsi olla, kuid ma ei suutnud hoiduda mõtlemast kõikidele nendele kurjadele asjadele, mida mulle oli tehtud. Eriti siis, kui nende tegevus takistas mul teenida nii vajaliku raha, mil meie säästud olid praktiliselt otsakorral. Ma olin leidnud oma unistuste oru ja nüüd töötas see org minu vastu, ega lasknud mul teenida elatist oma perele. Kui me seisame silmitsi kiusatusega, siis võime keskenduda kas kiusatusele või selle lahendusele. Kui keskenduma kiusatusele või probleemile, siis paisub see aina suuremaks ning üha raskemini kontrollitav nagu mäest alla veerev lumepall, mis iga pöördega suuremaks ja suuremaks paisub, kuni ühel hetkel ei suuda sa seda enam kontrollida. Sama juhtub iga probleemiga, mis meid tabab. Minu valik oli lihtne. Kui ma kulutan oma aega, et selgitada välja, kes need inimesed on, siis võtan ma sõna otseses mõttes ära leiva oma laste suust. Kui ma saangi lõpuks teada, kes nad on ja näen vaeva, et näidata nende mitte usaldusväärsust, kui ma otsin teiste kaastunnet ja ohin, vaene mina, ning kogun enda ümber lohutava seltskonna, siis ei saa ma seda tööd teha, milleks Jumal mind kutsus. Kui aga lükkan selle mure kõrvale ja annan kõik Jumala hoolde öeldes, siin see on Jumal, tegele sina sellega. Minu jaoks on see liiga raske ja ma ei saa sellega hakkama. Saan keskelduda töö tegemisele. Ma ei saa kontrollida, mida teised inimesed teevad. Ma ei saa takistada neid minust halba rääkimast. Ma ei saa hoida oma head nime seda ise kaitstes, kuid ma saan keskenduda Jumalale ja just seda ma otsustasingi teha. Iga kord, kui minuni jõudis uus kuulujutt, iga kord, kui mind pandi taas proovile ja kisuti maha mu reklaamsilt, avanes mul uus võimalus harjutada olukorda andmist Jumala kätesse. Mu mõtted tahtsid ikkagi uidata kõigel sellel kahjul, mida mul oli tehtud, selle asemel, et anda oma emotsioonid Jumala kätesse ning elada rahus oma kaasinimestega, isegi nendega, kes mind kiusasid. Mulle tuli meelde see konflikt ülikooli professoriga. Ma ei olnud lahendanud seda olukorda hästi ja Jumal juhtis mind nüüd üha uuesti ja uuesti sarnastesse olukordadesse, kuni minus tekkis harjumus valida Jumala juhitavus minu enda tegevuse asemel. Ma õppisin, et kurja eest võib ära joosta, kuid sellest ei saa peitu pugeda. Vaikusesse tulek ja looduses või maal elamine võib küll vähendada kokkupuute punktide ja pingete hulka, mis sul teiste inimestega ette tuleb, kuid ei kaota neid päriselt ära. Kiusatuste eest ei ole võimalik mitte kuhugi peitu minna. Seega ei saa kiusatust kuidagi vältida. Iga asi, mille ostsin ja iga kord, kui täitsin gaasipallooni, meenutas, et see viib mind lähemale hetkele, mil meil saab raha lõplikult otsa. See tekitas minus igasuguseid tundeid, eriti siis, kui avastasin, et järjekordne silt oli kadunud. Ma pidin nende gruntide müümisega raha saama. Läbi väga karmide kogemuste õpetas Jumal mind olema passiivne oma liha suhtes, ehk siis emotsioonide ja tunnete hääle suhtes. Ta tahtis, et ma sooviksin kuulata ja kuulatuda temale, ehk teisi sõnu olla aktiivne Jumala hääle suhtes, mis minuga rääkis. Sellised katsumused ei tabanud mind kunagi siis, kui olin nende jaoks valmis. Näiteks mu palve ja mõtisklus hetkede ajal. Ei, nad tulid siis, kui ma neid kõige vähem ootasin. Kui ma sõitsin üksinda autos ja nägin, et järjekordne silt meie teeotsast on kadunud. Mu mõtted tahtsid nii väga selle teemaga pikemalt tegeleda, aga kui ma läksin seda teed ja mõtlesin sellest ning rääkisin sellest teistele, kui ma sõpradega kokku saades kaebasin neile oma muret või jagasin juhtunut oma sisemaal elavate omastega, siis näis see probleem olevat palju hullem, kui ta tegelikult oli. Ning mida enam ma kõike seda tegin, seda eraldatum ma olin Jumalast. Lõpuks taipasin, et olin tegelikult keset lahingut ja seda mitte oma vaenlastega, vaid oma vaimuliku elu pärast. Ma mõistsin, et Jumal ei toonud mind siia loodusesse mitte sellepärast, et võiksin selles kaunis paigas loorberitel puhata. Ei, Jumal tahtis, et Jim Hornberger tuleks osadusse temaga ja võiks leida rahu ning hingamise igas situatsioonis, heas või halvas. Ning ta soovib sinulegi täpselt seda sama. Piibli aegadel põgenes ka Taavet looduse rüppe, just nii nagu minagi pagesin tsivilisatsiooni eest. Kuid isegi pagenduses tahtsid Taaveti vaenlased teda tappa. Üsna sarnaselt Taavetiga sain minagi endale vaenlased, kes olid kindlameelselt otsustanud mind hävitada. Probleem oli meil mõlemal sama. Kas ma suudan leida rahu ja hingamise Jeesuses ka siis, kui minu olukorras ühtegi muutust ei tule? Kas ma suudan usu läbi usaldada kogu selle halva situatsiooni tema kätesse ja ei närvitse selle pärast, lihtsalt usaldan Jumalat ja tean, et ta hoolitseb minu eest? Kui olin just nõnda jõudnud oma mõtete ja otsustega sellesse punkti, läksid rünnakud hullemaks. Levitati veel rohkem kuulujutte ja kohalikus ajalehes ilmus artikleid ning isegi toimetaja juhtkiri puudutas seda teemat. Kõik, mida minu kohta räägiti, oli nii vale ja nii ühekülgselt kajastatud, et sellel oli praktiliselt võimatu mitte vastu hakata. Ometi olin äsja tõotanud anda kõik Jumala kätesse. See oli minu lahing, mitte võidelda süüdistustega, vaid jääda rahulikuks, alistuda Jumalale, lastes temal mind juhtida ja suunata. Issand viis mind mõtteis tagasi keskkooli aega, kus meile korraldati tuletõrje õppusi. Need näisid alati nii mõtetutena, kuid inimesed, kes olid minust palju targemad, teadsid, et peame tulekahju korral olema valmis õigesti tegutsema. Iga teatud ajatagant pidime harjutama kindla korra järgi majast väljumist ja kokkulepitud kohta kogunemist, et tõelise tulekahju korral toimuks see kõik automaatselt. Jumal tegi mulle selgeks, et mul oli vaja oma mõtetele korraldada tuletõrje õppust. Et probleemide tekkimise korral reageeriks mu mõistus automaatselt, vastavalt varem välja treenitud evakuatsiooni või päästeplaanile. Oma hommikuste vaikushetkede ajal hakkasin koos Jumalaga koostama plaani puhuks, kui need probleemid peaks jälle esile kerkima. Sellisel juhul ma juba teaksin, mida tuleb teha, ega hakkakski sealt lahingumöllu ise lahendusi välja nuputama. Otsustasin teha nii, et iga kord, kui tunnen rünnakusurvet, hakkan oma peas kordama kõiki imesid, mida Jumal tegi mu pere heaks, et saaksime kolida sellesse kaunisse orgu. Kõike, alates maja müümisest just selle hinna eest, mida vajasime, kuni mu ärile sobiva ostja leidmiseni, rääkimata selle maatüki ja väikese palkmaja leidmisest, milles nüüd elasime. Ma kordasin kõiki neid juba tuntud lugusid oma minevikust üha uuesti ja uuesti, kuni olin veendunud, et üks kõik, mis probleemiga ma ka kokku ei puutuks, jään ma ikkagi sinna ja teen seda, mida Jumal minult ootab. See oli minu päästeplaani esimene faas. Ma kasutasin ka pühakirja tekste, näiteks psalm 62.2. Üksnes Jumala juures on mu hing vait, tema kätest tuleb mulle pääste. Ma tegin ka midagi enamat kui ainult teksti lugemine. Ma püüdsin tõsiselt keskenduda ka salmi mõttele ja sellele, mida see mulle antud olukorras kõneles. Viimati mainitud tekst räägib minu hingest, mu mõtetest, tunnetest ja emotsioonidest, ehk kõigest sellest, mis moodustab Jim Hornbergeri kui unikaalse indiviidi. Kõik see pidi olema Jumala juures vait, usaldama teda ja sõltuma temast. Ma mõistsin, et Jumal on väga isiklikult huvitatud minu igapäevasest juhtimisest. Tema soovi juhtida ja aidata inimest on väljendatud sõnaga arm. Minu ülesandeks oli alistuda tema juhtimisele ja suunata oma pingutused sellele, et oma vaba tahet kasutades ma mitte ainult ei nõustuks Jumala plaaniga, vaid teeks ka tegelikult temaga koostööd ja oleks pidevalt temaga ühenduses, täites tema tahet ja mitte enda oma. Seda ei suuda meist keegi muidu kui usu kaudu. See valik annab Jumalale nii seadusliku kui moraalse õiguse anda meile jõudu teha seda, mida soovime, selleks, et kuuletuda Jumala juhtimisele. Viimaks jõudsin nii kaugele, et ütlesin, issand, ma jätan kõik oma mured, oma reputatsiooni ja sissetuleku pärast. Ma vajan selle ebaõigluse, millega mu tööd takistatakse. Iga mure, mis mul on, jätan kõik need sinu kätesse ja teen seda kindla teadmisega, et sina hoolitsed kõige selle pärast minu eest. Kui kaua sa oled valmis nii tegema, Jim, küsis issand minult vastu. Ma usun, et nii kaua kui vaja. Taavetil kulus 15 aastat sarnast võitlust, et olla valmis oma elutööks ja Jim, ka sinul võib see võitlus päris kaua aega võtta. Olles alles tee alguses, ei teadnud ma veel, et see suur konflikt minu töö pärast kestab 3 kibedat aastat. Mu kuulutusi kisti maha kõigi nende 3 aasta jooksul. Minust sai kõige enam vaidlusi tekitav ja kõige ebapopulaarsem isik kogu orus, vähemalt teatud ringkondades, eriti just ekstreemsete keskkonnakaitsete hulgas. Mitmelgi korral neil aegadel tundsin, et mu päästeplaan ei tööta nii efektiivselt, nagu oleksin soovinud. Enamasti kogesin seda siis, kui mingid kuulujutud taas minuni jõudsid, nii moonutatutena ja väänatutena, et see näis lausa naeruväärsena. Mõistusega suutsin oma päästeplaani ellu viia, aga viha tekitas minus nii tugeva emotsionaalse energia, et sellest piisas mu rahu rikkumiseks, vähemalt nii kaua, kuni liitsin oma päästeplaani füüsilise tegevuse. Samal ajal, kui palvetasin Jumala poole abi pärast, läksin kas jooksma või lõhkusin puid. Sellest oli tohutult abi ja pealegi parandas jõuline kehaline tegevus ka mu mõtlemist. Mu mõistus oli Jumala koostööplaani suhtes palju avatum. Mu päästeplaan ei olnud mingil kombel mu lunastuseks, kuid ta oli võimsaks abivahendiks, mis aitas mu säilitada ühendust Jumalaga. 3 aasta möödudes hakkas konflikt vaikselt hääbuma ja mul läks ikka tükk aega enne, kui mõistsin, mis oli selle põhjuseks. Iga kord, kui müüsin mõne krundi uuele omanikule ja need inimesed siia kolisid, siis suhtusid nad loomulikult minusse kui sõbrasse, kes oli neid aidanud. Ajapikku uute elanike arv aina suurenes ja nii oli nende hääl ühel hetkel tugevam kui nende oma, kes mulle ebameeldivusi põhjustasid. Ma olen aru saanud, et kuigi puhkamine mõnes kaunis suvitusrajoonis, ütleme näiteks võrkkiiges Kariibi mere ääres, kus teenijad nopivad täiuslikke seemneteta viinamarju ja pistavad neid sulle suhu, võib tunduda kerge ja mõnusana, siis ei ole see päriselt nii. Ainus põhjus, miks me seal end paremini tunneme, on väiksema stressi ja pingete hulk ning kaunis ümbrus. Mina aga suutsin nende 3 aasta jooksul puhata väga koledas ja ebameeldivas situatsioonis ning see oli isegi veel parem. Te võite mult ära võtta võrkkiige ja teenijad ning ma ei hooli sellest nii kaua, kui mul on võimalik puhata Jeesuses. Seda ei saa keegi minult kunagi ära võtta. Jeesuse jüngrid õppisid seda ühel ööl. Nad ületasid parasjagu paadiga järve, kui puhkes kohutav torm. Lained peksid tugevalt vastu paati ja taevast lõi välku. Jüngrid üritasid keset hirmutavaid kõue kärgatusi juhtida paati kalda suunas, kuid see ei allunud neile. Nad püüdsid sõuda, kuid isegi nende kogenud kalameeste parimad püüded osutusid asjatuiks. Paat hakkas uppuma ja alles siis pöördusid jüngrid abituna Jeesuse poole, öeldes, issand, päästa meid, me hukkume. Kõik see aeg, mis nad keskendusid oma jõule, näis torm veel hullemana. Kui nad aga keskendusid lahenduse otsimisele oma probleemide asemel, siis piisas vaid 3 väikesest sõnast Jeesuse suust ning torm rauges. Selleks, et teha kõike, millest ma rääkinud olen, peab oma madalamaid tunge näljas hoidma. Madalamate tungide all mõtlen eelkõige igasuguseid isusid, kirgi või ihasid, mis sageli kerkivad esile ja nõuavad rahuldamist. Kuid sellega kaasneb tihti midagi enamat, sest kõik sellised situatsioonid tekitavad meis emotsioone ja ka need nõuavad, et nendega tegeletaks. Sellepärast leiavadki paljud kristlased, et ülespoole liikuda on nii raske. Peaaegu alati on aga probleem selles, et nad toidavad neid madalaid kirgi just nii palju, et neid elus hoida. Su eesmärgiks peaks aga olema nende surnuks näljutamine. Algul võib see näida võimatuna, sest nad on nii nõudlikud. Ka minule tundus see samamoodi, kui püüdsin algul oma mõtteid ja tundeid Jumalale allutada. Ma suutsin vaevalt neist võitu saada, kui juba nad alustasid taas võitlust minu üle kontrolli saavutamise nimel. Sõltuvalt minu ärrituvuse astmest võis mul kuluda tunde, enne kui sain Jumala abiga olukorra taas lahendatud. Hiljem, kui ma olin juba harjunud sellega, mida tegema pidin, kulus mul kõigeks märgatavalt vähem aega. See on võitlus, mis sul tuleb maha pidada, ükskõik kus sa ka ei asuks. Rahulikus keskkonnas on see kergem, sest neid asju, mis võiksid su madalad kired üles krubida või konflikte, mis nõuavad su emotsionaalset reageeringut, on märgatavalt vähem. See olukord õpetas mulle, kuidas saavutada võit igas eluvaldkonnas ja see tegi minust vaba inimese. Kui sa maadled äkilise loomuga nagu mina, siis võib su pääseteeks tulekahju korral olla jalutuskeik või väike palvepaus vannitoas, kuni oled taas Jumala kontrolli all. Võibolla vaevavad sind himurad mõtted, kui näed reklaamtahvlil kaunist naist. Sel juhul võib abi olla sellest, kui mõtled oma suurepärasele naisele või siis on sul peas valmis mõni piiblisalm, mis meenutab sulle, kui rahul sa oled kõigega enne selle kiusatuse tekkimist. Sedasi avastad peagi, et oled leidnud võimaluse kontrollida oma mõtteid ja emotsioone ning kõike seda korduvalt tehes arenebki sinus välja vaimuliku võitja iseloom ja uue kiusatuse tekkides tunned end kindlalt juba tuttaval pinnasel seistes, sest sa tead, kuidas võitu saavutada. Seepärast ongi oluline aeglustada oma elu, ükskõik kus me ka ei oleks, sest sellise tempo juures, millega enamik meist elust läbi tormab, ei ole meil aega, energiat ega ka tahtmist nii raskesse võistlusesse asuda. Saatan on ettekavatsetult muutnud meie elu sellisel ajaloohetkel nii keeruliseks ja kiireks, et ühel tavalisel kristlasel ükskõik, kui pühendunud ka poleks, ei ole võimalik pidada vastu selles pikas võitluses leidmaks seda salajast paika, kõigeväelise varju all. Nad käivad kirikus ja soovivad siiralt Jumalat teenida, kuid nende mõtted ja tunded veavad neid pidevalt alt. Ja viimaks ei jää neile midagi muud alles, kui vaid kristluse väline vorm. Samas, kui nende elu ei lase ligi Jumala väge, mis võiks neid sisemiselt ümber muuta. Kui sa oled selline nagu mina ega soovi, et su usk oleks tühipaljas kest või tõe teadmine, vaid pigem otsid tõelist kogemust Jeesusega, mis laseks sul elada tema varju all, isegi kõige raskemates kiusatustes, siis on vaikusesse tulemine tõenäoliselt su ainsaks lootuseks leida päriselt see, mida ihkad. Ilma totaalse eluprioriteetide reformatsioonita, kas siis ümberasumise või täieliku süsteemi muutuseta, on väga raske koondada oma jõudu uues suunas. Peame alustama sealt, kus oleme. Ma soovitan enne uude kohta kolimist alustada oma elu rahulikumaks muutmisest juba nüüd ja kohe. Kui sa jääd ootama, mil jõuad paremasse keskkonda, siis ei pruugigi sa kunagi oma elutempo aeglustumist või lihtsamaks muutmist alustada. Pärast algust tuleb sul igal päeval pidada maha otsustamise lahing, kes valitseb su elu üle. Varem oli su ebaõnnestumiste tõttu võim saatana käes. Sageli me isegi ei teadnud, kuidas tema valitsuselt pääseda, kuid nüüd on meil valiku võimalus. See on valik, mida sa pead kogu oma ülejäänud elu jooksul pidevalt uuesti kinnitama. Ainuüksi elupaik ei tee kedagi õndsaks. Vana aja mungad püüdsid oma lihalike kiusatusi ära kaotada seeläbi, et isoleerisid end ülejäänud maailmast. See ei töötanud, sest elupaigast ei sõltu kellegi pääsemine. Meie elupaiga väärtus seisneb toes, mida see meile pakub Jumala juurde tulemisel ja temasse jäämisel. Kas su praegune elustiil võimaldab sul kogeda täielikku alistumist ja sõltuvust Jumalast? Ära kiirusta jah vastusega, sest mu järgmine küsimus kõigile neile, kes vastavad sellele jaatavalt on, kas sa oled selle siis juba saavutanud? Kui ei, siis pead oma elus midagi muutma ja tulema jooksulindilt maha, et võtta vaba aeg Jumala leidmiseks. Nii võid kogeda vabadust, mis on tõepoolest suurimaks kingituseks, mida Jumal ühele patusele olevusele võib anda. Elu kõige väelise varju all.